11 пастух. Албын шығшығынарының пызы шазықтығыларының прайзы Иисус түйісті боларға келжін. Фарисейлер пызы Моисей шекепелік жилері перінісклейнер. Ол шазықтығыларыны позына шағын керіп, оларына қады азырынша. Иисус түзің оларға мұндық кеп шоқ-шоқты перген. Сірірнің қайзыңар шүз қойлық болып, оларының пірсін шытыр салып, 99 қойын шазыды тастып, ол шытпырған шалғыз қойыны тапалған жетліп жүрбіз. Табылзы тізің өрінгініне, аны еңнене салып алыр, ебін зір келіп, арқыстарының қоншықтарын шеп алып, оларға тер. Өрінің ермен ақыды, мен шытпырған қойымны табылдым. Тіпшем сірірге тегірді де, просын шытқын піркізе өрініз. Просынырын керексі бен шытқын 99 арық шүректі кізе өрінгінінің қайғай ұлық болыр. Алай қайды ғейпші 10 күміс ақшызының пірсін шыдыр салзы. Шартқыны тамызып, тұрозын сыбырып, олақшыны тапқан жетілі біз. Тап алзы тізің, өрілерінің қонжық епшілеріні қығырып алып, оларға шоқтер. Өрінің ермен ақады, шыдыр салған ақшымны тап алдым. Идек түпшем сірірге, худай ангелері, просын шытқын шазықтық бір некізе өріншелір. Анын Иисус шоқтанған, бір кізінің әкі олғы бар болықтыр, кіші олғы пабызына тіптір. Бабым, маға келіс шеткін үлісті беріпіз. Анды да пабызы оларына испайын үлістір берген. Ненжеді күн ерткінді, кіші олғы прай испайын шеп алып, ұрық ішерлер зір шөріпсіген. Анды күлет келі сабылып, ненже парнемезін прай хорот салтыр. Ненже парнемезін прай хорот салған доқ, ол шерді елбе көзегіз пасталыпыстыр. Ол қызылып пастабызып, анды шүртіп шытқан кізілерінің пірсінзер келтір. Анзы аны сосқылар қадар ырғызыпстыр. Ол сосқыларға першеткін шесінің қарнын тосқырыр шық, ше аны да аға бербенір. Анын сақысқа бұнып ол шоқтынғын. Папымның шалжыларының прайзына қалыс тосқын жешергі шейдіп, қалыдыр, мен дізің мұнда өзегі пөлірге шөрбін. Ибзер нанып, папыма шоқтырбін. Папым, мен тегірдің, паза сенің тоғыр шазық етсалғым. Сенің олғың тіпадынырға паза тұрысты үнемеспін, шалжада алып ал. Анаң тұқтынып, ибін зернан сұқын. Бабызы олғын ұрықтын оқ күрсі алып, айып барған, олғын зар шөкір келіп, қожақтып оқсанған. Олғы тізің бабызына тиен, бабым, мен тегірдің паза сенің тоғыр шаз хетсалғым. Сенің олғың тіпадынырға паза тұрысты үнемеспін. Ше бабызы шалжыларына шақыпсығын. Табырық ең шақсы кебізі қағылып, олғымны тұныңдыр бізің ар. Қолсала азына пұрбы, азақтарына маймықтыр кезірті бізің ер. Семіз біз оны ақыл келіп соғы бізің ар. Шес жіп күлеттер бістір. Менің олғым өлік болған, амды тіріл келді. Шытпырған болған, амды табылды. Аның күлетіп сықыныр. Олы олғы тізің чазыда тоғынған. Ебін зер айлын шадып, епге шағынып келіп, кізлерінің сарны зып күлетіп шыткінін ессалғын. Аның шалжыларының пісін қығырып алып сұрғын, немі бұлшамынды. Харындызың келді, бабың аның тірі қаз қайлын ғынына өрініп, семіз біз о соқтырып істі. Олы олғы тарын парып, тұра кірірге қынман. Анды да бабызы сық келіп, алдынып аны тұра кірірге қығырған. Че олы олғы бабызынан ындырған. Мен мінжі жыл сенді тоғын салып, қажында саға қарыспам, ше сен маға арқыстарымны қыды күлі етіп аларға, үскі жікті де соқ бербезің. Ше қажын пуолғын қайды тейпшілерінің күлі етіп шөріп, испайыңның үріт салып, айлын келгінді, сен аға семіз біз о соқ бердің. Бабызы тізің ұлы олғына шоқтынғын. Олғым, сен сыбыра менің қадызың, ненже бар немім прай сене. Че қарындызыңның өлік болып тіріл келгеніне, чит барып табылғынына өрініп, күлеттерге керек біз.